Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян із директором Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павлом Лисянським. Говоримо про ситуацію на кордоні на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. За інформацією Павла, росіяни не пускають тих, хто тікає з окупованих територій унаслідок контрнаступу України. Вже сказала слухачам, що Росія перекрила кордон з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Для чого це зроблено?
Для того, щоб чиновники, колаборанти, представники Російської Федерації, які працюють в окупаційних адміністраціях, не тікали безпідставно. Ось, і тому для того, щоб збити паніку фактично. І вони не закрили, вони там посилили контроль. Ось, тому для цього саме вони це зробили. Для чого? Для того, щоб припинити фактично їх масове бігство.
А вони намагаються втікати?
Ну так, ну багато виїжджає, багато їдуть тут, виїжджають. Ну, наприклад, дивіться, чиновники окупаційної влади Харківській області, так? Які там були. Там же були і політтехнологи, і політологи, і соціологи російські, які проводили там формуючі опитування, як вони їдуть. Вони їдуть або туди на Мілове намагаються виїхати. Або намагаються виїхати через Луганськ. Ну, я думаю, що через Луганськ, тому що їм потрібно, скажімо, заїхати в Луганськ, там, да, з кимось там зустрітися, щось там розказати, там, можливо, показати, які вони герої, як вони героїчно втікають. І потім їхати ж до Російської Федерації, тому що вони ж побачили, як в Харківській області може бути. Потім наші інформаційні і психологічні спецоперації дуже добре спрацювали. І, тобто, на них це дійснило вплив, і тому вони поїхали, побігли.
Де посилений цей контроль, за даними ваших джерел?
Ну, посилений на кордоні Російської Федерації і тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей. По всій лінії, де вони контролюють.
Там черги стоять чи немає? Ну, я маю на увазі черги з авто, тому що була інформація, що на мосту у Станиці Луганській нібито є прям величезна черга, у 12 кілометрів говорили.
Ну, дивіться, я тобто брехати не буду, да? Я за Станицю Луганську не знаю. Я знаю за пункт пропуску Довжанськ, із Валіна, Успенка.
Ну, ми говоримо про кордон, так? Саме про кордон.
Ми говоримо саме про кордон. Щодо Станиці Луганської, ну, я вам чесно кажу, я не моніторив там ситуацію, тому що, ну, мої джерела повідомляли саме про кордон. Ці люди, тобто, ну, це не секретна, в принципі, інформація, просто я спілкувався з людьми, з перевезниками, так, які там займаються цим питанням. Якраз у мене було питання щодо вивезення, ну, щодо допомоги вивезення одного з чоловіків, до кого можуть застосувати промислову мобілізацію. Вони мені казали, що зараз ніяк там через кордон не можна виїхати, і навіть повз кордон там є такі шляхи, дуже такі таємні, так? Тому що посилений контроль, прикордонна служба ФСБ, а це ж ФСБ, Росії це ФСБ, прикордонна служба, вона до складу ФСБ входить. Вони там це все контролюють. Тому я звідси і дізнався цю інформацію, спитав своєю станом на вчора, на позавчора ситуація була така сама.
Кого намагаються притримати? От я читаю зараз ваш допис, так? І тут йдеться про бойовиків, колаборантів, призначених чиновників Російської Федерації, політтехнологів. Я розумію, чому росіяни не хочуть пускати, ну, колаборантів, так? Ну, тобто громадян України, які там стали їхніми посіпаками. Але якщо це громадяни Росії, там ті ж політтехнологи, які приїздили, то чому їх назад не пускають? Це ж їхні громадяни, вони хочуть повернутися в свою країну.
Ну, по-перше, давайте так, Російська Федерація ну, перше, ну, це ж незвичайні громадяни, звичайно, поїхали в Маріуполь на море, да, скажімо так. Це способники, це, ну, це люди, і вони працюють за кошти кого там, або Малафєєва, або там інших олігархів диктаторського режиму Кремля, так? І тобто їх запитують, куди їдете, тобто там, чи є у вас відрядження, чи ви погоджували з кимось ваш виїзд, або ще щось. Тобто вони здійснюють посилений контроль, декого відправляють, а декого, хто там, ну, скажімо, такі зі зв'язками, записали дані, і все. А потім ці ж дані передають, наприклад, ну, навіщо це зроблено? ФСБ, воно ж фактично підпорядковується Патрушеву, розумієте? А, ну, там є Бортніков, да, але фактично там оперативне управління, в тому числі, здійснює Патрушев. Потім формується звіт щодо того, що там з Донбасу біжуть. Ось такі-то, такі-то за останню добу переїхали. А хто у нас за Донбас відповідає? Правильно, Кирієнко. Ось Патрушев бере цей звіт, заходить до Путіна і каже, ну ось дивись, ти знову помилився, призначив не того, ось глянь, що про ньому коїться. Біжуть всі. Так само і по військовим він б'є. Ну, це Патрушев, він такий старий апаратчик, скажімо так. Окупант, а апаратчик старий дуже, тому він, ну, знає, що робить.
Ну, я ще, так, це що стосується росіян, ну, я розумію, та, тепер, і, ну, ви правильно, логічно все вибудували, та, чому росіян можуть не пускати. Колаборанти, ну, це ж таке, знаєте, одна річ, коли людина, ну, дійсно очолювала і там під камери показувала, що от вона там очолить якусь окупаційну адміністрацію. А тікають же набагато більше людей. Тобто я там бачила, в пабліках показували чоловіка, який там за три дні до звільнення одного з населених пунктів Куп'янська, ну, але можу помилятися, Харківської області, отримав російський паспорт, і тут вже показують його фото, ну, нібито так, це він, і нібито він вже живе на вокзалі у Білгороді. От такі люди, що їх теж можуть зупиняти? Ну, просто таких буде більше.
Ні, таких ні. Але, наприклад, ну, дивіться, колаборанти ж теж різні бувають, розумієте? І за фінансовим станом, і по впливу, і інше. Наприклад, пасічник, він ж теж зрадник та колаборант, правильно?
Правильно. Ну, так, звісно.
А, наприклад, мер Святогірська. Ну, куди ж втік ті, який при Україні був, і той, який притягнув Пушиліну. Так, теж куди ж втік, поїхав. А як він на підконтрольну територію бойовкам проїде? Да? Там бої йдуть, Лиман, там Світлодар, тобто, да? Тобто тільки, тільки через Луганську область, тільки через територію Російської Федерації можна проїхати туди. До його пособників, скажімо так, да, до ворогів. І тому питання в тому, що, ну, вони біжуть, але ж вони повинні знати, що в Росії вони нікому не потрібні. А це доведено ще першим складом так званого уряду при Плотницькому, коли вони там, пам'ятаєте, зачистили Карякіна, не Карякіна, а іншого там когось, зачистили один там...
Цибкалова, Геннадія Цибкалова, ну, мабуть, ви про нього.
Так, ось, про нього. Що він повісився у СІЗО, до речі, да, там, потім якась там була міністр освіти, дуже така кумедна жінка, вона там десь сидить, розумієш? Ну, тобто, вони їх або зачистять, або посадять у тюрму. В Російській Федерації вони точно не потрібні, це свідки для росіян. Тому вони їх не пускають, вони кажуть, давайте, працюйте, ви ж хотіли. З Великої Росії, а ви що думали, що так легко буде? Тому десь так це і коїться. Тобто, ну ви знаєте, ну, для мене нічого нового нема, тому що я це все бачив, коли звільняли Дебальцева, і я бачив, як перший раз, а я тоді був саме на тимчасово окупованій території, десь 14 рік, і коли його звільняли, було все те ж саме, що і зараз є на тимчасово окупованій територіях, які звільняють. Ну, зараз те ж саме. Біжуть, бояться і де ж той Турчак. А може вони бояться, знаєте, хто там колаборанти рангом повище, хочуть до Турчака заїхати, спитати. Ти ж казав, що тут Росія назавжди. А що ж там тепер робити? Можливо, так ще їдуть, розумієте? Але там, ось дивіться, цей контрнаступ Збройних сил України дуже потужно використовує одна з груп впливів в Російській Федерації щодо боротьби за владу, щодо демонстрації того, що тих, кого призначив Путін, там Міноборони, адміністрація президента, що вони нічого не вміють, нічого не можуть зробити, і тобто і вони начебто не причетні так до цього. І тому питання таке, що тут цей контрнаступ це добре, але вони все одно, тобто його використовують в Російській Федерації для того, щоб ну як внутрішня боротьба, розумієте, і ці колаборанти це
вже. А ви можете уточнити, що це за група впливу?
Я,
якось
да,
окреслити.
Я можу, Патрушев, який зараз зараз фактично що вони зараз в Росії починають робити? В Росії вони починають зараз шукати ворогів внутрішніх, Патрушев група. І таким чином, ну, на фоні проколів Міністерства оборони Кириєнка, інших очіян, Турчак, той же Кадиров, на фоні їх, що вони нічого не можуть ну, здійснювати на території України, так, що вони фактично та практично на сьогоднішній день ФСБ щось робить. Щось, тобто, заробляє бали, тобто, і очільник цього Патрушу, так, який збирає цю інформацію, кладе на стіл аналітичні доповіді Путіну, ну, і таке інше. Тому вони використовують цей наступ, що ті люди, яких призначив Путін, все зіпсували, хоча ми розуміємо, що зіпсували і не вони, а Збройні Сили України, і небажання наших людей і навіть місцевого самоврядування працювати з ворогом на тимчасово окупованих територіях. Так, не будемо не будемо брехати, є колаборанти, є, але пані Валентина, ви зі мною погодитесь, я так думаю, що їх чисельність набагато менше, чим була в 2014 році, коли там цілі структури і партійні, і адміністративні, і правоохоронні переходили на бік ворога в 2014 році при окупації Луганська та Донецька.
Якщо ви вже почали про це говорити, то я спитаю вашу думку, а чому так сталося? Що змінилося за ці 8 років? Люди змінилися, чи, можливо, просто вони були зосереджені в такій кількості на тих територіях чомусь?
Розумієте, ну, тобто, звичайно, російська агентура, да? Тобто, російські агенти впливу. В даному випадку партія регіонів і комуністична партія України, і ще їх там осколки, скажімо так, партійні, політичні, які їх підтримували, тобто їх вже нема. Нема такої монополії влади на тих територіях, які зараз тимчасово окуповані. Ну, якщо ми подивимось, так, то керують ну, там, склади депутатських фракцій там, да, або депутатських груп в радах місцевого самоврядування. Є багато партій, і загалом ці партії демократичні. Там є одна партія, представники ОПЗЖ, так? Ну і все. І то там є два партійних крила, і наразі ця партія вже заборонена в Україні. Тобто правильна послідовна політика щодо закриття каналів, тобто ну, пропаганди російської в Україні, послідовні дії щодо викриття російських агентів впливу, дії спецслужб України по викриттю зрадників та агентів Кремля, так? Тобто це все ось призвело до того, що на сьогоднішній день немає такої підтримки окупантів на тимчасово окупованих територіях. Тобто хтось там є, когось завербували, на когось гроші ще списали, да, а у спецслужб є такий вислів, да, списувати дев'ятку. Тобто там у них якась дев'ята стаття на витрати джерел, ну, тобто агентури. Тобто, ну, підкуп практично. Є така в них стаття, да, в їх кошторисах. І фактично, ну, там, якщо є багато коштів, а ти нічого не зробив, ти можеш це все сфальсифікувати, і ніхто ніколи не перевірить, якщо не будуть в тебе витребувати реалізації цієї агентури. Так? Ось те, що і сталося в Україні. Купа коштів списувалася, що начебто тут вже тут таке проросійське підпілля є в Україні, що просто жах. А насправді цього не було, і тому вони і не отримали підтримку. Ви ж, пані Валентино, дивіться, вони ж оголосили військову спецоперацію. Ми розуміємо, що це військова агресія. Але вони мали на меті гібридні дії, тобто зміну політичної влади в регіонах, на тимчасово окупованих територіях і в Україні за допомогою військової сили. А якщо ми з вами згадаємо, то була така доктрина Герасимова, де він сказав доктрина гібридної війни.
Так,
ми
так,
пам'ятаємо
так.
Це. Неодноразово з вами казали. І тому ось тут паралелі всі сходяться, да? Розумієте? Тобто вони це починали, прописували доктрину, водночас вони через ФСБ намагалися працювати тут, в Україні, вербувати агентуру, не виходила, там когось СБУ розкриє, там люди вже не хочуть з ними співпрацювати. Всі ж бачили, що таке Донецьк і Луганськ. Ну, навіщо людині, яка там, скажімо, звичайній людині, яка має квартиру в Херсоні, і ця квартира зараз при Україні, скажімо, коштує 50 тисяч доларів, навіщо їй з кимось співпрацювати для того, щоб довести регіон, і ця квартира зовсім нічого не коштувала, так? Це соціально-економічне підґрунтя. Ну, хочемо ми чи ні, але людина все одно оцінює, да, що вона буде з цього мати. І, звичайно, те, що люди, ну, тобто, проукраїнська позиція посилилась, демократичні принципи посилились. В нас президент України законно обраний, да, і обраний саме демократичним шляхом, яка кампанія була остання президентська, так? Вона, напевно, в підручники буде входити в ну, політологічні, демократичні, розумієте? І це все вплинуло на те, що тут люди не хочуть жити так, як люди живуть в Російській Федерації. Ну, ніхто не хоче так жити. Українцям подобається свобода, свобода вираження своїх думок, демократія, захист прав. Всі ці інструменти та принципи демократії до вподоби українцям. Іншого вони не хочуть. Тому такий спротив, тому тут окупанту нема з ким працювати.
Пане Павле, тут у нас залишається буквально півтори хвилинки. Ви наостанок скажіть про мобілізацію в контексті контрнаступу. Вона згортається чи вона навпаки сильніше розгортається?
Ну, ми бачимо зараз, що в деяких містах, ну, наприклад, Ровенькі, Свердловка, ну, напевно, це ті, які ближче до Російської Федерації, звідти починають, ось, ну, там посилюються процеси мобілізації. Знаєте, там в чому ще питання? Що коли окупували Лисичанськ, звідти почали вербувати працівників шахт, щоб вони поїхали працювати на шахті в місті Свердловськ, в Луганській області. Там, де працює ще окупантів шахти, да, українські. І їм дали гарантії, що їх не будуть примусово мобілізовувати. Але збрехали, почали примусово мобілізовувати. Тому я думаю, там є такий в них людський ресурс, розумієте? І тому там посилені процеси мобілізації. Тому що, от, наприклад, місто Зорінь в Луганській області. Ну, хоч посилюй там процес мобілізації, хоч не посилюй, там вже чоловіків нема, там вже і місцевих мешканців нема. Хоч що ти там зробити, вже звідти нікого не мобілізуєш, тому що просто ну, нема кого мобілізовувати. Ну, на жаль, така ситуація. Знищили окупанти там місцеве населення, принесли туди горе, сльози та розпач місцевих, так, і не всі там хотіли русський мір, і все одно 20-30% проукраїнського населення там все одно залишалося, і це навіть підтверджує діяльність, правозахисну діяльність і нашої правозахисної групи, так, і інших правозахисників, тому що якщо б нам би ніхто б не постачав інформацію, ну як би ми про це розповідали? А нам це люди говорять, які проукраїнські налаштовані.
Це була розмова із директором Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павлом Лисянським. Говорили ми про ситуацію на російсько-українському кордоні, а саме на окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Там російські прикордонники перестали пропускати або ускладнюють перетин кордону для колаборантів та росіян, які тікають з окупованих територій унаслідок контрнаступу Збройних сил України.